Ny vaovao atoandro andrariafana no arahanao eto amin'ny radio do Bosco amin'ny zao talata raiky ambin'ny folo jiona taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mamoaka ny vokam-pifidianana vonjimaiky any amin'ny foibeny ny alarobia ny seni nanomboka ny maraina teo nailiny any amin'ny ACC ny fanapa-kevitra momba ireo fitoriana tsy fahatomombanana sy tsy fanaraha-ndalàna samihafa. Nampiakampio kosa ny randrana sindikaly ny amin'ny solotenany sindika mitondra ny fitakian'ny mpiasa malagasy any amin'ny foibeny OIT any Genève mandika ny lalàna velona ny ministeran'ny asa tamin'ny andrena zany solotena izany hoy izy ireo. Hiatrika ny fifanitsanana mondiala lahiny amby roapolo sy roa arivo amin'ny maliny raiky osa ny tolakandro ny barian'ny Madagasikara karazana lalao famaranany io lalao io titirasonaivo ary tsy misy ifandraisany amin'ny endri-dalao tamin'ny Comore mihitsy. Alivelany notoanany filakevim-pilaminana ny firenena mikambana ny fampitsarana ny pôbasy any amin'ny faritry Gaza na rosony amerikanina nanentana ny israeliana sy ny palestiniana ankato io drafitra io ity filankevitra ity. Mbola arivandra ny avy malalatra any ny teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Amin'ny lafiny politika nailiky ny seni any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fanapaha-kevitra momba ireo fitoriana samihafa voarainy avy amin'ny kandida ny amin'ireo tsy fanaraha-ndalàna sy tsy fahatomombanana samihafa nandritra ny fifidianana teo. Tsy manana fahafahana anova ny vokam-pifidianana voaray avy amin'ny CRMV ny seni io ny fanazavana ny alohan'ny namoahana isan'ny distrika ny vokatra vonjimaiky mitohy any amin'ny foibeny ny seni ny alarbimo amin'izao ora itenenan'izao ny famoahana mpabe maso ny vokam-pifidianana vonjimaiky nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fasivy amby roapolo ny volana mey lasa teo ampahany tamin'izay fanapaha-kevitry ny seny izay no arahontsika.
Ny amin'ny atotanisa tsy afaka kirakiraina satria amin'ny birao fandatsaham-bady voarakitra mitovana fahavalo dia tsy afaka noraiketina reo vokam-pifidianana noho ny tsy nahafahana ny kirakira ny taratasim-pifidianana. Koa satria tsy afaka manafoana vokam-pifidianana ny seni dia anjaran'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny mandray fanapaha-kevitra mahakasika izany saingy tsy tafiditra anaty vokam-pifidianana vonjimaika kosa ireo birao fandatsaham-bato ireo. Ny amin'ny tsy fanaraha-ndalàna tamin'ny andron'ny fifidianana satria nisy tranga miendrika tsy fanaraha-ndalàna nandritry ny andro mpifidianana dia nandray ny andraikitra tandrify azy ny seni fa voarakitra ho amin'ny tovana fahasivy ireo tranga ireo ka hisarihana ny sain'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny amin'ireo tsy fahatomombanana hitany SRMV satria anisan'ny andraikitry ny SRMV ny mijery izay tsy fahatomombanana teny anivon'ny birao fandatsaham-bato amin'ny alalan'ny atota taratasim-pifidianana tonga teny aminy dia naravina anatin'ny tovana fahafolo ireny a ary ampitaina amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny amin'ny fitoriana tonga tetỳ amin'ny seni satria nisy olana metraka fitoriana tetỳ amin'ny seni na teny amin'ny sampana mindraikitra amin'ny fanisam-bato satria nefa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no mahefa mitsara ny fitoriana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nampitaina tany amin'izany fitsarana mahefa izany ireo antota taratasinady ireo a izay voarakitra ao mitovana faraiky ambin'ny folo.
Momba ireo SRMV mahay tany amin'ny distrika ny Tsiombe sy Tsorony Mandidy dia toy izao ny fanapaha-kevitry ny seni momba ny vokam-pifidianana.
Ny amitranga ny seho teo amin'ny foibeny SRMV tany Tsiombe satria noho ny fandoroana ny atra tao amin'ny foibeny SRMV Tsiombe ny faraiky amby telopolo ny volana mey efatra amby roapolo sy roa arivo dia nisy birao mpandatsaham-bato roa amby roapolo amby zato tsy misy vokatra satria may avokoa ny atota taratasim-pifidianana na dia nisy fifidianana aza teny amin'ireny toerana ireny koa tsy voarakitra anatin'ity vokatra vonjimaika tia ireo birao fandatsaham-bato ireo satria nisy nandoro foibeny sampana mendraikitra ny fanisam-bato Tsorony Mandidy ny voalohan'ny volana jona efatra amby roapolo sy roa arivo dia nisy may ireo atota taratasy sasany nefa efa tafiditra tanaty solosaina ny vokatra ny alohan'ny siny vony ka dia niraisina anatin'ny vokatra vonjimaika ny vokatra tamin'ireny birao fandatsaham-bato ireny.
Raha anome ampahany kely tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny seniny ny maraina teo sika anisany tena narahany maro ny tany amin'ny distrika ny faratsio navoaka ny seniny fa mitarika ny kandidany ny vovonana firaisakina Ramilson Nomenjanahary nahazo vato 7,700 manome salanisa 5,000 faingo 7,000 isanjato faharoa ny kandidany Irmara Lalatina Rakotondrazafy nahazo vato 5,500 manome 5,000 isanjato ary fahatelo ny kandidat Rasolonjato Votoaray 5,000 isanjato raha ny vaovao ray avy any Alarobia dia naharenesana orakoraka be tao ivelan'ny efitranona makina ny vokatra eny amin'ny foben'ny seni Alarobia tamin'ity famakina ny vokam-pifidianana tany faratsio ity tsikaritra ihany koa moa tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny seni ny atoandro teo fa nivadika ny vokatra ho an'ny distrika ny Morondava raha nita tamin'ny fironam-bokatra ny voka teo aloha satria lasan'ny kandidany Irmar Ajaresampa no mitarika amin'ny 5,200 raha toka 2,800 ny kandidany ny vato azo ny kandidany firaisakina Mamy Clavera Merison izay nodimandry nandritra ny fampelezan-kevitra teo moa raha ity vokatra vonjimaika navoaka ny seniti nanatrika izao famoahana mpabe maso ny vokam-pifidianana vonjimaika izao ireo lehibe ny andrim-panjakana samihafa izay samy tonga ny Alarobia ny avy amin'ny vondrona politika Irmar ny avy amin'ny vovonana firaisakina ny maso vovahiny solotena ny FFKM masinsisa kotra ireo kandida avy amin'ny foronana samihafa nandray anjara tamin'iny fifidianana iny fa tsy nisy ny tsy fahatomombanana niteraka fifanipana tahaka izao raha namboarina ny fitsipitalaony aloha ny fifidianana hoy ny antokoteza anisan'ireo tsy nandray anjara misy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo sy ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taon-dasa moa ny antokoteza noho ny ambaran'izy ireo fa tsy fahadiovan'ny tokotanika misy eo tokoa izy amin'izao nambarany tia nytokoty fa azo ny alana ireo alabato miseho lany ranonosy raha namboarina meloha ny fitsipitalao momba ny demokrasia lasa miediokrasia no misy eto Madagasikara amin'izao hoy ny filohan'ny antokoteza Jean-Louis Rakotomboa
zay ametraka fanontaniana amintsika voka malagasy de tsy azo ahitsy ve ireny mba ho tsaratsara kokoa mba tsy fa nompalava mba tsy ifamono fa mba tena ivoaka tsara le vo-bahoaka safidim-bahoaka ao anatin'le izy tena sarotra ve vola amina miliara ve vo azo ovany zany sa resaka toetsaina fotsiny hoe tsy mentsy atsika voaka malagasy sony amin'izao taona rifa telo zao taonjato faraika amin'ny roapolo zao a zany alabatso zany de aminay a reny azo ny alana mihitsy raha ohatra ka natao aloha le regle de jeu na le fitsipitalao mikasika ny demokrasia fanarahana tsara mba fitsipitalao mendrika ny vahoaka malagasy ary ny rahananao a fitsipitalao de amin'izay fotoan'izay mivoaka tsara ny safidim-bahoaka de amin'izay fotoan'izay a misy stabilité politika tsara eto Madagasikara amin'izay fotoan'izay loavina tapolo zay lany io satria tena lanim-bahoaka tanteraka tokoa zany zao ny tokony hoe sy mentritra ny voaka malagasy a de io hitatsika izy io ireny natao hoe médiocratie ireny natao hoe démocratie à l'occidental démocratie à l'occidental de anaratsy very fotsiny hoe safidim-bahoaka fa le safidim-bahoaka ahodikodina ohatran'io a de zay manam-bola zay ao amin'ny fitondrana zay matanjaka zay no fidiny
ambaran'ny antoko teza ihany fa manjaka loatra ny fampiasana vola amin'ny fifidianana eto amintsika misy ireo vola tsy fatapeviana zay vo maika manimba ny demokrasia eto Madagasikara
vola tsy fatapeviana no entina anaovana fifidianana vola nangalarina na vola avy any amin'ny famitsim-bola satria izy adiny fa caution fotsiny amin'ny lista anankiray ny 20 tapitrisa ary lanin'ny kandida farafakeliny amin'iny propagande iny le lista anankiray a ndeha atao tsyany 50 tapitrisa any de raiso am'izany 20 tapitrisa ampiana 50 tapitrisa any amin'ny 70 tapitrisa zany a isaky ny lista vola be tsy tokotsy foroany ireny de very amin'n tsisy dika ny heriposiny vola kandida sasatsasany de mibanaka be zany eto amintsika ny fampiasana vola maloto na angalarinao amin'ny fikesim-panjakana na avy aty ivelany banaka be zay zavatra zay. Ary indrindrindrindra farany tiako tenenina, firenena any ivelany zay manana intérêt eto na kompania avy any ivelany ka manana intérêt eto dia mamatsy vola amin'ny kandida fa anankiray na anankiroa fotsiny izy a, dia tsisy demokrasia ivaniny zany eto.
Zay zany ny hevitry ny antoko teza fa mafisy ny mpamakafaka politika fa pitika fa mpanjaka ny korontana ny mety hovany ny safidy ny olom-pirenena. Omora ny korontana raha toa ka tsy voaja sy tsy hotafita ny olona nomeny vahoaka fitokisana amin'ny fifidianana hoy Andriamatoa Gerard Ramamampionina. Voaporofo ihany koa fa tsy fifaninanana teo amin'ny samy kandidany nisy amin'ny ankapobeny fa endrika fifanenjehana teo amin'ny mpifanandrina. Manaporofo izany ny korontana toy ireny fifampikasihan-tanana sy fandorana SRMV ary fanovana nentina tamin'ny fitanana antsoratra ireny hoy izy, miantso ny fiarahany rehetra mandray andraikitra ao anatin'ny famarinana ny mpamakafaka politika Gerard Ramamampionina. Tsy tokony anao ny asany ho ambanin-javatra ihany koa ireo mahay lalàna sy ny mpikarakara ny fifidianana ho hiatrany ny mpamakafaka politika Gerard Ramamampionina raha naneho hevitra momba ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Zavatra hita nge tsy ampilaminana izay izy raha tena izy fa atao hoe fifangarona filaminana sokorotana zava izy ka rehefa plus moins miaraka de moins zany tamin'ny tsika nianatra dia zay ny izy betsaka ny zavatra nisy korotana teto amintsika ndretrandre zavatra reny zavatra tsy araka ny tokony ary mbola mitohy hatramin'izao zany. Zay ny maritra hoe mitohy hatramin'izao misy zavatra misy fandoroana, misy maka le voka-pifidianana, misy mamaty le voka-pifidianana, mifampikasitanana tsika, mikorotana ny vahoaka eny anivony any eny efa milahadahatra satsinkarazana. Reny no manambara fa ao anaty tontolo tsy milamintsika eto am-piandrasa ny valim-pifidianana. Eo indrindra tiako tenenina io ny valim-pifidianana io fa ny tena vokatry ny fifidianana, tsy mankata hoe araka ny voka-pifidianana tsy maninona zay no atao indrindra fa hoako a ny tena tokony vokatry ny fifidianana de hoe tonga marina any amin'ny olona zay tena nomeny vahoaka fahefana ny fahefana ka ampiasany ho fampandrosoana ny vahoaka hoe io fa tena mampiasa le fahefana am'izay le olona ka miaramentana ho amin'ny fampandrosoana zay fandrosoany zay zay ny tena tokony vokatry ny fifidianana de io no mahatonga ny olona hatoky sy hazoto anao politika hoe nisy vokany teo amin'ny fiainany le fifidianana hoe le olona nofidiny tokoa io a de nitodika anaka aminazy nanompo anazy nampandroso anazy a nisy vokany zay ny tokony voka-pifidianana.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa nidina an-dalambe nandoro kodiarana ka nanapaka ny lalana ny mponina teny Anjanahary alina ho fanehoan'izy ireo ny fahatezerana noho ny fahatapahany rano. Efa ela loatra hoy izy ireo ny fahatapahany famatsin-drano eny an-toerana ary tsy hita hatramin'izao ny vahaolana aroso ny orinasa Jirama. Tonga teny an-toerana nandrava io etsikimo ny mpitandro filaminana ka niverina tamin'ny lonihany ny fifamivozana avy eo jaiona fefa nisy ny fidina ny mponina an-dalambe tahak'izao teny Andravoahangy tamin'ity herinandro ity faraparany herinandro teo ny marimarina kokoa. Akoatra ny fahatapahany rano dia miverina ary miamahazo vahana ao Antananarivo renivohitra sy manodidina ihany koa tato ato ny fahatapahany herinaratra indro na intelo izany ao anatin'ny iray andro voelingelina noho izany ny sehatrasa andavanandro ny mponina ka anamafisan'ny mpanjifa herinaratra ny antsony amin'ny tompona andraikitra mahefa mba ametraka vaholana maharitra isoroana zay fahatapatapahana izay. Fa tsy asolotena ny mpiasa malagasy ny solotena ny syndika miatrika ny fionambe rantany momba ny asa lasan'ny Genève ho kosa ny randrana syndikaly. Fionambe faharoa ambin'ny folo amin'izato moa zao tanterahany izao nanomboka ny telo jiona ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo jiona izao nampiakapeo ity vondrona syndikaty ary ny lasa fa mandika ny lalana velona ny fanjakana malagasy sy ny ministeran'ny asa tamin'ny nanendrena syndikalista izay tsy avy amin'ny syndika manana solotena ny mpiasa betsaka indrindra eto Madagasikara. Misa efatra moa ireo syndika reto ka nisan'izany ny SVS ao anatin'ny randrana syndikaly zay samy tsy nirana ny amin'izay iady sy tatitra ny fitakiny ny mpiasa malagasy any amin'ny foibeny ny OIT. Ny sekretera jeneraly ny syndika SVS sady mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga.
nivoaka ny lista préliminaire ny délégation na hoentin'ny fanjakana malagasy a mandeha manatrika an'izy io a nenay mpiasa ny nagaga hoe maninona no olona tsy mahasolo tena ny mpiasa malagasy a ara-dalàna no nandirakany ny hito madagasikara sika dia manana didim-pitondrana tamin'ny valo ambin'ny folo marsa efatra amby roapolo sy roa arivo milaza hoe reto a syndika mba afaka misolo tena ny mpiasa malagasy eraky madagasikara efatra izy ireo fisemare sekrima fisema ary ny sves ireo zany voka nefa le olona nalefa nandirakany conférence nety ny solotena mpanjakana dia olona avy any amin'ny tm zany tsy ao anatiny ma zany tsy mireprésente légalement ny mpiasa malagasy zany olona io de meditenny olona afa lasa ve alaelokanina samy hoe tokoninareo no mandeha tsy resaka hoe tokony zay zahay plein pouvoir manindry miaraka amin'le syndicat telo représentatif izay hoa de hoany satria zay représentatif de tokony zay manindry zany miaraka amin'ireo syndika mifanaraka hoe izy anao lefa makany ny antony a resaka tsy fanarahan-dalàna ny le divanany e ny fanjakana izay tsy manaraka ny fifanarahana raisam-pirenena manitsakitsaka ny zo syndikaly manitsakitsaka ny zo ny mpiasa zay le any a vo mba misehatra hahafahan'ny mpiasa sy syndika miresaka eo masony zao tontolo zao tena nay ara moa de nidina tany vala mefapolora ministera ngamba ny antsoantso azo tany fotsiny na izy nangatakataka tany amin'ny ministera tany ho anay zany hitehaka fotsiny nitondrana azy ihany de hoana nyendrentany hoe afaka hitaky zavatra tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fanjakana izy manana tsara fitenena diminitra ana izy fa mety hosorana ary betabe ao anatiny zany de tehaka
efa nandefa taratasy fitarainana any amin'ny OET momba ny ambara fa tsy fanarahan-dalàna nataon'ny fitondrana malagasy izao moa ny randrana syndikaly
zay efa nametraka fitarainana ary zay mahatsara ny any ivelany a satria vo lasa ny taratasy manakany zay hoe zay atao amin'ny sves randrana syndikaly dia milaza aminareo fa tsy maraika an'io zay tia olona tsy mahasolo tena mpiasa malagasy a de voaka valy teny ny avy any hoe voray tamin'ny fotoana nilaina azy ny taratasinareo a de hitatsika eo ntony a ny mikasika an'io fitaraina ny sves ndray a randrana syndikaly mikasika an'io le mbola fisolotena zany a le fisolotena fotsiny zany ary tokony zavatra afaka ny vahana taty ve aty amintsika fa ilay fanjakana zany manabaribary am'izao tontolo zao hoe tsy raisiraharainay zany syndika zany a madagasikara
zay zany ny fanehokevitra sy fitaraina ny randrana syndikaly fa manomboka miparitaka eny an-tsena amin'izao fiomanana mifanamariana ny fetim-pireneny zao ny kilalao samihafa misy ireny karazana jiro kely avy any velany ireny anisan'ny misongadina ohatra ilay jiro maitso kely mahatakadavitra na ilay antsoina hoe lampe laser mampitandrina amin'ny filalaovana azy ireny ny mpitsabo masoka satria mampididozy izy ireny rehefa tsai ny mampiasa azy ny fanazavana mandoro ny atimaso ny taratra entin'ny jiro maitso kely iny ary mety teraka fahajambana tsy misy fanafany intsony ho ihany ny mpitsabo zazalahy kely iray roa ambin'ny folo taona ohatra nefa lasibatra tamin'izany tamin'ny taondasa lasa jamby io zazy io hoy ny mpitsabo noho izy niara ny taratra io jiro maitso kely tao anatin'ny masony akoatra ny aretimaso moa dia mety teraka lozam-pifamivoizana ihany koa ny lazera raha mahavony masony mpamily manaitra ny sainy tompona andraikitra isatsokajiny mba andray fepetra manoloana ny fiparitahany io voalaza ho kilalao mampidozy eny an-tseny io amin'izao fiomanana amin'ny fetim-pirenena izao ny tompona andraikitra resaka fanatanjahantena ndraiky osika karazana lalao famaranana ho an'ny baria ny fionana amin'ny malian'ny otolakandro hoy ny teknisianna baolina kitra titi rasonaivo nambaran'ity mpanazatra kloba vaventy ity fa amaritra ny lalana mety ho vitantsika amin'izao fifanitsanana mondial enina amby roapolo sy roa arivo zao ny fionana amin'ny mali tsy misy ifandraisany amin'ny endry dalao tamin'ny komory mihitsy ny lalao amin'ny malianna ho izy sady le be vatana moa ny malianna no mahay ihany ko manana teknika kokoa mety anakona ny alehibe ny vatany ny mpilalao malianna ho metra titi rasonaivo ny teknika atsika malagasy raha nao nio ny fahitany ny lalao anio tolakandro
fahitako azy a hoenjana ary tena hoenjana ny lalao satria tsy hitovy amin'ny le hoe lalao ny nosain indien fa iveriko hoe kiondalana anankiray ngeza be mety hanosika na hampiemotra atsika zadiny fa resy ny malialina resy ny Ghana tamin'ny fotoana farany tany Mali ary tsika indray nandresy zay mazava-dehibe ny bolana ho an'ny malianina ho anao antsika malagasy fa ho antsika malagasy a io ny verike anisan'ny anankiray a anosika antsika ho lehibe na mpijadina antsika ho eoeo tsy vitany mahay fa sady matanjaka ny malianina atsy teny hoe la lohalarana sisoko milalao amin'ny Saint Etienne zany nanaraka maso an'le le barrage tany amin'ny Ligue 1 tany Frantsa ao de somary jery azy hoe ty zany mpandeha amin'ny équipe nationale sady puissant izy a no mahay fa eny ambony terrain moa zany ovinytsika gasy ny tsy niaritra an'izany mety hoe miaritra satria indraindray hita ihany la différence amin'izay zavatra fa everiko fa nanatsara ny morale ny Baria ny fandresena tamin'ny Comoro ahafahana miatrika ny ty lalao famaranana anankiray mandalo to aloha tonga de atao hoe lalao famaranana satria kiondalana araka la teniko tamin'ny voalohany teo a kabari zany a manoloana ny fahaizamanao koa zany indraindray divotra ihany tsika mafe kokoa ny resaka teknika
momba ny kianja ilalaovan'ny Baria zay atsy Afrika Atsimo dia mety ho tombony ho antsika zany ho ihany ny teknisianna baolina kitra Titi Rasoanaivo.
Matetika aloha zavatra misy atramin'izay na mbola tsy mpanazatra raha ny tena fa mpanaraka baolina tamin'izany a hoe ny mpilalao malagasy a libra kokoa ny mpilalao malagasy rehefa milalao any ivelany ary na tsy misy mpijery areo dia tsy mampaninina azy satria mafy be ny pression eto amintsika ny mpijery satria samezatsia ny mpijery zany satria zay ny endrika ivery ny mpijery fa anohanan'ny azy dia ny fanosehana ny mpilalaontsika tsy hanaonao foana inge tsy dia voatery ratsy foana le hoe milalao any tanolona fa mety tombony ho antsika koa zay ny afarany araka mba sosao de sanatria hipetraka ny ady hevitra rehefa ny orinany hoe raha tokony andray lalao manaraka amin'izay tsika satria iverina fa tokony efa ho vita ny fanatsarana takin'ny FIFA sy ny CAF de mety hitentsika hoe alora ka atao any iverany any raha ohatra ka mahomby zao tsika amin'ny Mali tena alora ka any iverany any fa ny mampety antsika lazana tsy zany a mety ho an'ny Baria aloha hatramin'izao le milalao tany Afrique du Sud
zay vany ihany fa niotolakandro amin'ny efatra ora ho reto Madagasikara no anatanterana zay lalao ny Baria sy ny Aigle du Mali zay eo amin'ny Kianja First National Bank Stadium ao Johannesburg Afrika Atsimo raha ny fantatra moa dia andro any vao maraina vao tonga atsy Afrika Atsimo ny delegation ny ekipa pirenena malianina tsy haivonay amintsika fa andeha mivantana amin'ny fahitalavipirenena TVM io lalao io fa vaovao momba ny meteo kosa mety ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny morotsiraka atsimasinana nosika mety atratra 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatiny 420 ora ahitana izany amin'ity anio tiny any amin'ny distrika ny Tolagnaro sy ny morotsiraka atsimasinanana mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo noho izany reto toerana voankasika reto izay ny momba ny rotsakorana fa momba mbola hitoetra antsosa la ialindrano antonina vaventy avy any atsimo andrefana morotsiraka atsimo andrefana afony andrefana atsimo atsimo atsinanana ary afony atsinanany nosy aherina herbe moa ny ranomasina ka hatratra hatrany amin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja amin'ny morotsiraka afony andrefana sy afony atsinanany nosy tombanana hatratra 4.5 metatra zany any amorotsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinanany Madagasikara hitana izany anio eo anelanela ny besa lampy atrany Morombe. Reva vao any velany vavaka isan'andro an'ny tany masina ho ny Papa François ilana ny fiaramentany rehetra ny mba hisiny ny fandriam-pahalemana maharitra hoy izy ka hahafahan'ny Palestina sy Israel miaina mifanila sy tsy misy fifankahalana navotrany papy zany nandritra ny fahatsiarovana ny valo jiona 2024 ny arahany namboly zanak' Oliva tamin'andriamato isany Mahmoud Abbas filoha palestinianina tamin'izany sy Simon Perez filoha israelianina atao amin'ny zaridaina ny Vatican mariky ny fifanarahana isiny ny filaminana ny Proche Orient feno folo taona tamin'ny sabotsy temo izay daty izay Manuala lay draft pandamina nao fampitsarana ny pobasy eo amin'ny faritra Gaza na rosin'ny amerikanina tamin'ny faran'ny volana meteo ny filakevim-pilamina ny firenena mikiambana. Draft izay voalaza fa nankatoavy ny israelianina ka iantsony ny firenena mikiambana ny Hamas palestiniana ihany koa akato izany manentanareo mpifanandrina mba samy ampiatra izany drafitra izany tsy misy fepetra moa ny filakevim-pilamina ny firenena mikiambana. Farany ny tafa voalohany tamin'ny mpanao gazety taorina voafidy azy filoham-pirenena ny Meksika omaly ramatoky Claudia Sheinbaum anisan'ny vohitra tamin'izany ny filazany fa misokatra amin'ny fifanakalozana momba ireo raharaha mafana toy ny fanavaozana ny fahefa-pitsarana ny tena tsaivina fa ny rojona teo na voafidy azy filoham-pirenena vehivavy voalohany any Meksika ka ny voalohany volana oktobra izao no andraisany ramatoky Claudia Sheinbaum ny fahefana amin'ny fomba ofisialy. Farana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray anatin'ny tompo masom-baovao mirary soa tompoko.